7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Parlamentul a tras obloanele până la toamnă, când va reveni războinic ca să pună în aplicare tacticile cele mai eficiente de reînscăunare în fotoliile de legislatori. Parte din aceste tactici, vechi de când lumea urma simandicoase, le-am și văzut în acțiune, evoluând imaginar costurile și foarte posibilele punoase. Or, sesiunea care s-a încheiat a fost marcată, pe final cel puțin, de puternice motive electorale. Iată de ce i-am rugat pe invitații mei să contribuie la un post-scriptum al bilanțului sesiunii, așa cum l-a prezentat partidul de guvernământ. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua! La microfon Diana Răilanu. În urma unui atac sinucigaș cu bombă în estul Afganistanului, 3 militari din cadrul misiunii de asistență ai NATO au fost omorâți, arată într-o declarație a armatei americane. Atacul a cauzat de asemenea rănirea unui militar american și a 2 soldați afgani. Se relatează că atacatorul sinucigaș a țintit forțe străine aflate într-o misiune de patrulare. Purtătoarea de cuvânt a guvernatorului provinciei Parvan, Bahida Shakar, unde a avut loc explozia, a spus că atacul a fost deja revendicat de talibani și este investigat de autorități. Corpurile neînsuflețite ale celor 3 jurnaliști ruși uciși în Republica Central Africană, jurnalistul Orhan Gemal, operatorul Kiril Radchenko și regizorul Alexandru Rastarguiev au fost aduse în această dimineață la Moscova. Funerariile lui Orhan Gemal sunt programate pentru miercuri 8 august. Nu se cunoaște când vor fi înmormântați Kiril Radchenko și Alexandru Rastarguiev. Cei 3 jurnaliști au fost omorâți în Republica Central Africană, unde filmau un documentar despre compania particulară Wagner, specializată în angajarea de mercenari, care ar acționa la indicațiile Kremlinului în mai multe țări ale lumii. Ministerul Afacerilor Externe de la București își exprimă regretul și condamnă ferm orice gesturi cu tentă antisemită, se arată într-un comunicat de presă remis sâmbătă seară și citat de Ager Press. Comunicatul se referă la actul săvârșit asupra casei memoriale Eli Wiesel din Sighetul Marmației, casă a laureatului Premiului Nobel pentru Pace și supraviețuitor al Holocaustului Eli Wiesel. În declarația Ministerului Afacerilor Externe de la București se mai spune că se condamnă orice derapaj comportamental sau de exprimare care promovează intoleranța și xenofobia. Lucrătorii din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Maramureș au demarat sâmbătă o anchetă după ce, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, pereții casei memoriale Eli Wiesel au fost vandalizați cu inscripții ce conțineau mesaje antisemite, făcute cel mai probabil cu spray roșu. Premierul Albaniei Edi Rama spune că NATO a decis să cheltuie 50 de milioane de euro pentru modernizarea bazei aeriene din Kuchove. Edi Rama a scris pe pagina sa de Facebook sâmbătă 4 august că acțiunea va avea loc în parteneriat cu guvernul Albaniei, care a aderat la NATO în 2009. El a mai adăugat că lucrările de modernizare se așteaptă să înceapă până la finele acestui an. Baza aeriană se află la 80 de kilometri distanță de capitala Albaniei, Tirana. Și la Moscova, actorul american Steven Seagal a fost numit sâmbătă în calitate de reprezentant special al Ministerului Afacerilor Externe pentru legăturile umanitare ruso-americane. Steven Seagal a primit cetățenia rusă în 2016 și se numără printre celebritățile occidentale care își arată sprijinul deschis pentru liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, inclusiv a apărat anexarea peninsulei Crimeea în 2014. Anul trecut, serviciile de securitate din Ucraina i-au interzis actorului american intrarea pe teritoriul țării timp de 5 ani, motivând că acesta reprezintă o amenințare la securitatea națională. Acestea au fost știrile orei 13. Pentru știri la orice oră, accesați europalibera.org.
Astăzi o să vorbim despre închiderea sezonului politic, pentru că l-a anunțat Adrian Candu, după ce deputații au plecat în vacanță, ne-a obligat să facem și noi un bilanț paralel cu cel pe care l-a anunțat dânsul, un termen destul de elogios, cel puțin mie mi s-a părut. Partidul continuă să creadă că este fără cusur și fără greș și de asta am invitat doi experți care au abilitatea și curajul și obligația chiar să vadă și lucrurile proaste, lucrurile mai de supreș, partea invizibilă a lunii. Este Corneliu Ciurea, care, deși se declară susținător al PD-ului, dar nu uită niciodată de o pastilă amară, și Anatol Gorea, care, prin definiție, este critic cu oricare dintre guvernanți. Domnule Ciurea, întâi să vă întreb dacă este adevărată impresia asta că Partidul Democrat, chiar dacă nu crede în ceea ce spune, vrea cu tot din adinsul să dea senzația că lucrurile se întâmplă exact cum au planificat ei și nimic nu-i poate surprinde, și din toate situațiile dificile sar ca pisica în picioare, deși unora le se pare că dacă ar recunoaște că au greșit, ar avea un adaos de reputații la sigur.
Cred că este falsă această impresie de infailibilitate a Partidului Democrat. Cel puțin alegerile din municipiul Chișinău au arătat acest lucru și oricare ar fi explicațiile liderilor PD-ului.
Nu, eu vă întrebam dacă ei cred cumva în această infailibilitate.
Au și ei momentele lor de slăbiciune, de ezitare, de șovăire. Eu cred că într-o situație în care nu controlezi, adică ești la guvernare, dar în condiții destul de precare, este normal să-ți pui și semne de întrebare. Dar ce ne va aduce ziua de mâine? Eu cred că această întrebare persistă și la Partidul Democrat. Este normal să fie așa. Dumneavoastră ați cumva sugerat că la Partidul Democrat există o deprindere de a afișa un aer de superioritate, de încredere în ei înșiși. Eu cred că da, regulile jocului îi obligă să facă acest lucru și la conferințele de presă, briefingurile acestui partid, ei întotdeauna vin destul de bine pregătiți, cu argumente solide, dar există și cealaltă parte a lunii, alte interpretări, alte viziuni și care se confruntă cu cele ale Partidului Democrat. Deci cred că nu există în cadrul Partidului Democrat o încredere deplină că totul este garantat 100%.
Domnul Gorea, dumneavoastră, când v-ați uitat la această conferință de presă a lui Candu, ce concluzie ați tras? Că ei fac totul corect sau încearcă să convingă publicul, viitorii alegători, că tot ce fac ei în subiectul, de exemplu, 24 februarie, ziua alegerilor. Putea să zică, da, putem să anunțăm și pe 1 decembrie și mai devreme și mai târziu, doar cu atâta fermitate a spus că e spre binele partidelor concurente, e spre binele alegătorilor, încât chiar ai îndoieli.
Ca să fac o paranteză cu data alegerilor, sigur că domnul Candu are dreptate atunci când spune că orice dată nu ar fi numit Partidul Democrat, ea ar fi întâlnit critici din partea opoziției, din partea experților. Dacă era la începutul lunii decembrie, era probabil prea devreme. Dacă era în timpul sărbătorilor de Crăciun, era anapoda, pentru că în timpul sărbătorilor nu se organizează alegeri. Eu știu cu siguranță că în cadrul Partidului Democrat se discuta varianta despre organizarea alegerilor pe 27 sau 28 februarie, într-o zi de lucru, cum s-a mai întâmplat în 2009, pentru că Partidul Democrat este sigur că va reuși să-și scoată alegătorii la vot, iar organizarea alegerilor într-o zi de lucru ar fi dat mari bătăi de cap pentru participarea diasporei, de exemplu, la alegeri. Dar nu s-a mers pe această cale, s-a ales o dată neutră, 24 februarie.
Deci un buchet întreg de considerațiuni. Și eu, de exemplu, ca un telespectator sau un observator de la distanță, aș fi vrut ca aceste considerațiuni să fie discutate tocmai cu partidele astea care participă. Așa o enigmă s-a creat în jurul acestei date alegerilor, a scrutinului din toamnă, care s-a transformat în scrutin de iarnă, mai mult a dăunat modul ăsta conspirativ de a scoate pe ultima sută de metri data așa din
joben. Eu cred că este, da, este o problemă, pentru că ar fi fost normal să se discute cel puțin în fracțiuni, să vină să discute cu diferite partide. Dar noi vedem că Partidul Democrat, după ce a implementat varianta votului mixt, atunci când s-au mimat discuții cu societatea civilă, cu fracțiunile, cu nu știu cine prin Parlament, Partidul Democrat a zis, da, pentru ce să mai discutăm noi, tot una numai ne critică, nu luăm în considerație opiniile altora și decidem noi,
pentru că
noi
suntem,
la guvernare. Ceea ce ține de întrebarea dumneavoastră nemijlocit de domnul Candu, domnul Candu într-adevăr are o abilitate rarisimă pentru politicul din Republica Moldova de a spune foarte convingător ce poate nici el nu prea crede. Eu îmi amintesc de știrea agenției Infotag de anul trecut, când domnul Plăhătniuc a plecat în Statele Unite și noi am dat știrea și l-au întrebat peste o oră pe domnul Candu dacă este adevărat că domnul Plăhătniuc este în Statele Unite. Vă amintiți? Și domnul Candu a spus, păi l-am văzut numai ce, este în birou. Cu convingere absolută. Și cu aceeași convingere dânsul face toate afirmațiile, nelăsând loc pentru a se crede că există ezitări. Deși, cum a spus Cornel, probabil că există ezitări. Se mai dă în bară, se mai calcă prin gropi.
Dovada ezitării este tocmai asta și aici vreau să-l întreb pe domnul Ciurea, de ce iarăși, hai, Dumnezeu cu data alegerilor, dar mai ales legea asta a convențional numită legalizării capitalurilor, da, 3%.
Reforma fiscală.
Reforma fiscală, pachetul ăsta împreună cu comercializarea cetățeniilor, era clar că va fi o bombă. Mie mi se pare că tocmai ca să o dezamorsez, ea trebuia licitată mai din timp, scoase toate argumentele la iveală pro și contra și după aia să facă exact cu majoritatea orietă și modul ăsta
Vasile,
în care...
O remarcă, s-a încercat în 2016.
Da.
Cu legea amnistiei s-a încercat în 2016. S-au făcut discuții publice, analize, întâlniri cu parteneri de dezvoltare și cu ce s-a încheiat? Legea a fost scoasă din ordine de zi și nu a ajuns nici pe masa deputaților. De aceea, data asta, s-au tras concluzii și s-a mers pe altă cale.
Deci a fost voință politică curată?
Pe de o parte, da. Puterea a înțeles că poate să-și promoveze inițiativele în care crede, pe care le consideră utile pentru societate. Unii mai răutăcioși vor spune pentru guvernare, dar le consideră necesare și este în drept să promoveze inițiativa atâta timp cât puterea este putere. Deci a văzut că asta o poate face atunci când este insistentă, când nu cedează ușor în fața unor categorii ale populației mai cărcotașe, care vedem noi, sunt finanțate din afară, nu sunt neapărat oneste și deseori se comportă ipocrit. Mă refer și la ONG-uri. Ele au criticat foarte dur, unele dintre ele, această amnistie a capitalurilor. Din această cauză, asta este o parte a răspunsului. PD-ul a neglijat aceste critici, a modificat câte ceva, a introdus acele excepții, grupuri exceptate de amnistiere și a mers mai departe. Cealaltă parte a răspunsului este iarăși cea invizibilă, pe care noi nu o cunoaștem foarte bine, dar la care s-a referit unii deputați PD imediat după adoptarea acestei legi, că au existat consultații totuși cu partenerii externi. Aceste consultații sau decizia de a pune în aplicare aceste legi nu a avut girul foarte clar oficial al instituțiilor internaționale, dar am văzut și am recitit recent criticile aduse acestei legi de FMI, de Banca Mondială, ele sunt destul de prudente. Critici, da, dar nu sunt devastatoare și nu se vorbește despre sestarea unei finanțări pentru Republica Moldova. Nu mă refer la critica Ambasadei Statelor Unite sau a domnului Mihalco, că aici avem mai curând de-a face cu o critică politică. Și în aceste condiții îmi rezerv dreptul să am o vagă bănuială că aceste proiecte de lege au fost consultate cu experții străini. Instituțiile internaționale nu doresc o susținere declarată, oficială pentru PD în ajun de alegeri. Din această cauză au preferat un gen de critică precaută și au lăsat lucrurile să se lămurească la alegeri, pentru că ulterior, după alegeri, să se tragă concluziile.
Deci spuneați dumneavoastră că ONG-urile răutăcioase și plătite din afară să fie răutăcioase au reacționat, dar tocmai acest ONG...
ele au reacționat.
Da, dar acest ONG care se numește Uniunea Europeană a avut și ea oarecum o ridicare de sprâncene și FMI-ul. Și atunci, mai ales când se scoate în față un expert, care de fapt eu tot am avut niște surse care mi-au spus cum a fost discuția cu acest expert. Ei au spus, domnilor, tare vrem să ne luăm papuci galbeni. Și i-a spus, bine, dacă așa vreți voi să vă puneți papuci galbeni, măcar asortați-vă șireturile, măcar faceți ceva.
Și deci, ei au făcut câte ceva.
Da, Dar nu înseamnă că acest expert a venit și să spuneți-vă neapărat păpuci galben, că asta e singura soluție.
Păi nu e treaba expertului să spună ceva despre păpuci galben. Decizia este suverană și luată de stat, de majoritate. Da. Expertul trebuie să vină și să spună în ce condiții această voință suverană a voastră poate fi realizată.
De acord, dar lucrurile au fost prezentate așa de parcă nici măcar nu expertul, dar dita mai instituție, au zis că asta e o soluție bună și așa mai departe. Numai că și aceste ONG-uri, Cârcotașă, și partenerii din exterior au foarte mari îngrijorări că împreună cu licitarea cetățeniei, 3%, capitalurile, într-adevăr se poate transforma într-o spălătărie, că mala nipăcajăță. Mai ce facem?
Bun, spălătorii sunt și în alte părți ale lumii. Argumentul guvernării nu țintește această spălătorie și evaziune care poate să producă la scară largă. Totuși, suntem sub o anumită monitorizare. Argumentul guvernării ține de creșterea economică, de creșterea salarială, deci de posibilități sporite pentru o activitate economică rodnică.
Adică e nevoie de bani, concret.
Este nevoie de injectarea banilor în cercul. Bani care sunt ai noștri, într-un fel, ai cetățenilor Republicii Moldova, dar care se află în altă parte sau care sunt ținuți la ciorap pentru că sunt bani care nu pot fi scoși la suprafață.
Din va punctul... obține guvernul chestia asta, Anatol? Cum că și continuăm imediat partea morală, etică.
Eu zic că trebuie să vedem într-un context mai larg. Ceea ce spuneai despre pantofii galbeni, sigur, noi trebuie să înțelegem corect. Fondul Monetar Internațional nu dictează faceți așa sau faceți altfel. FMI-ul spune, faceți domnilor, vreți salarii mai mari în sfera bugetară? Ok, vreți pensii mai mari? Faceți. Un singur lucru.
Balanță.
Arătați-ne dacă aveți acoperire. Ori nu s-a reușit să demonstreze că există acoperire, pentru că această reformă, cel puțin pe termen scurt, de jumătate de an, un an, doi, va avea impact negativ asupra bugetului de stat. Este absolut clar. Până lumea se va acomoda și poate vor veni creșteri, va fi, nu zic dezastru, dar va fi foarte complicat. Și eu nu exclud că următoarea guvernare, cu participare PD-ului sau fără, va fi nevoită să majoreze aceste impozite care au fost reduse. Pentru că scopul principal al acestei reforme fiscale și stimulări fiscale este, de fapt, amnistia capitalelor. Nu știu de ce guvernarea actuală are nevoie de această amnistiere. Nu s-a reușit în 2016 cu cărțile deschise, s-a reușit în 2018 pe ascuns, într-un fel sau altul, pentru că această reformă nu a fost coordonată, trebuie să spunem lucrurile pe nume, nu a fost coordonată cu organismele internaționale. Am văzut reacția Comitetului Moneville, care a venit peste 2-3 ore după ce domnul Ghilețchi, pe care personal îl respect foarte mult, a mințit pur și simplu că a fost coordonată cu Moneville. Am văzut reacția.
Dar de ce spuneți că a mințit?
Pentru că a mințit. Pentru că am văzut reacția.
Dar de ce i-a crezut pe dânsul, dar nu pe domnul Ghilețchi?
Pentru că nu pot să-l cred pe domnul Ghilețchi atunci când o organizație internațională face declarație scris. Am totuși tentația să cred această organizație și o să discut cu domnul Ghilețchi.
Domnul Ghilețchi poate și el nu știa. Cine?
Păi domnul Ghilețchi este în Consiliul Europei, are și funcții responsabile acolo și ar fi
dar
trebuit.
Dar faptul că un expert Moneville a fost prezent, dumneavoastră acceptați.
Fără instituție.
Da, fără instituție, da.
Cornel, un expert, Cornel Ciurea, nu reprezintă o instituție, deci nu semnează. Nu putem să spunem dacă discutăm noi la
practica Monevillului, ei foarte des trimit experți, fără ca ei să aibă statutul...
Nu, cu Monevillul nelămurit, ei s-au desolidarizat.
Monevillul, apropo, trebuia să vină în septembrie și era cel mai strict examen pentru guvern în cadrul proiectelor FMI. Trebuia să vină să efectueze o expertiză ceea ce ține exact de spălarea banilor și Banca Națională și Ministerul Finanțelor se pregăteau foarte serios de acest examen, care probabil nici nu va mai avea loc.
Monevillul nu este singura autoritate. Da. Știu la sigur că unii experți din interiorul CNA sunt foarte îngrijorați și avem experți profesioniști care zic că mai bine însufla în apă rece.
Și
dar...
atunci când a mers domnul Armașu împreună cu domnul Cioclea la FMI la începutul săptămânii trecute, au avut un răspuns negativ de la FMI, mai mult decât atât din câte cunosc eu, din partea FMI-ului a fost o scrisoare către domnul Filip: nu vă grăbiți să efectuați această reformă atâta timp cât nu ne-ați dat balanța, de unde vor fi
dar acoperit? În condițiile în care este guvernarea, poate într-adevăr e singura soluție, singurul corac de salvare. Noi n-avem cum să știm. Dumneata suspectez guvernarea că ar avea o agendă ascunsă sau o listă ascunsă. Cât de justificată este presupunerea asta că această lege ar fi cu dedicații? E deschisă poarta pentru o listă anumită?
Aici este mare întrebare. Ca și dumneavoastră, ca și toată societatea, aș vrea foarte mult să văd efectele acestei reforme fiscale, nu numai în ceea ce ține de reducerea impozitelor de la 18 la 12, de la 23 la 18 și reducerea pe termen scurt și creșterea posibilă pe termen lung, dar în primul rând aș vrea să văd transparență în ceea ce ține de declararea capitalelor. Bănuiesc că nume nu vor fi date.
Da, de ce?
Că a venit cineva și a declarat...
Legea nu presupune asta? Să aflăm
100 de milioane
complete?
De dolari, a plătit 3%. Legea nu presupune asta și cred că presupune dimpotrivă mutual, ar presupune confidențialitate.
Cu un expert...
Poate vom avea cifrele.
Cu un expert vorbeam intern, local, și îmi spunea, după ce trăim experiența asta cu rude, cu imobile, trecute pe verișori, pe soții. Nici nu trebuie să existe restricțiile astea care s-au fost scos filtrul în față.
Da,
pentru
sigur.
Că manevilul, de fapt, sau expertul de acolo a spus, faceți, numai puneți un filtru sigur. Iată cât de sigur este acest filtru, domnul Ciurea. Noi vom afla oare cine vor fi beneficiarii sau condiția este să fie...
Dacă ne-am fi aflat pe o planetă, nu știu, acolo unde totul funcționează brici, atunci, cu siguranță că filtrele ar fi fost perfecte și noi am fi fost siguri că nu se poate întâmpla nicio fraudă. Pentru că suntem în Republica Moldova, mai mult decât atât, într-un context mai larg. Ne aflăm pe planeta Pământ, putem admite că aceste mecanisme care au fost concepute de Partidul Democrat împreună cu experții străini ar putea uneori și să dea greș. Nu este pentru prima dată, se mai întâmplă și la case mai bune.
Dar în principiu, legea presupune
deci,
să fie făcute
argumentul
publice.
Suprem nu este cel al eticului, al moralității. Dacă s-ar merge pe acest argument, atunci noi am fi trebuit să oprim totul, să dăm jos și guvernarea asta, și opoziția, să inventăm o nouă clasă politică și să creăm instituții noi de la zero. Nu aceasta este calea pe care mergem. Argumentul suprem este cel economic, al eficienței economice. Da, banii aceștia probabil sunt murdari. Da, probabil procentul de 3% nu este poate chiar echitabil, dar el este un stimul pentru acești oameni care nu sunt tocmai curați. Dar avem asemenea oameni în zona noastră politică, inclusiv domnul Șor, despre care atâta vorbim, pe care nimeni nu-l consideră un munte de integritate și totuși el este un actor activ pe scena noastră politică, economică, pentru că acești oameni să poată să revină cu capitalurile în Republica Moldova, să poată să investească și să poată să producă efecte multiplicatoare de care ar beneficia foarte mulți oameni care ulterior le vor fi recunoscători.
Dar nu până la droguri, nu până la arme, nu până...
Evident.
Da?
Da.
Și atunci, iarăși, cum va putea verifica autoritatea care îi se va încredința acest filtru că nu vin de acolo din droguri?
Da, eu mai puțin am vorbit despre filtre. Pe mine mă interesează argumentarea liberală. Pe dumneavoastră vă interesează argumentarea etică, înțeleg. Pentru dumneavoastră ea este mai importantă decât creșterea economică. Dumneavoastră, cumva, trebuie să-mi spuneți ce este în lege care vă deranjează, care filtru nu funcționează. Eu nu mă uit la aceste filtre. Eu consider că aceste capitaluri trebuie să revină în Republica Moldova aproape în orice condiții.
Anatol, să te contrazic pe dumneata. În momentul în care vei conștient și spui că am niște bani care i-am ținut la borcan și îi declar acum, tu de fapt te expui riscului ca...
Sigur.
Eventual, în pofida dorinței lui Plahotniuc de a-i proteja, cineva, un procuror, să zică, ia să-l întrebăm noi, sau omul ăsta să intre în dezgrațiile lui Plahotniuc.
Așa a argumentat și ieri domnul Candu. A spus că în cazul în care vor apărea suspiciuni că banii sunt criminali, spre deosebire de reforma din 2012, când s-a închis... la declararea capitalului din 2012, de data aceasta, atunci când vor apărea suspiciuni, se vor face investigații. Eu așa am înțeles. Problema este alta, de fapt, globală. Atunci când se spune că păi s-au mai făcut și la palate mai domnește, și în Statele Unite și în alte părți s-au făcut asemenea gesturi. Da, s-au făcut, în anumite condiții. Nu poți să faci amnistie fiscală și amnistie capitalelor fiecare 7-10 ani. Noi am avut amnistiere totală în 2007,
care nu a prea funcționat.
Care nu prea a funcționat. În pofida faptului că domnul Dodon spune că a funcționat, nu a avut efect. Spune toată lumea, toți economiștii cu cifrele în mână. Am avut declararea capitalului în 2012, efectuată de către actuală guvernare inclusiv, deci într-o formulă mai largă, care iarăși nu a avut niciun fel de efecte și acum este criticată, chiar domnul Candu ieri făcea comparație în aceste două reforme. Și acum iar, de la 2009 încoace, parcursul european al Republicii Moldova este tumultos, foarte complicat, dintr-o extremă în alta, de la success story la disgrație totală și invers.
Captured state.
Da, captured state. Noi am avut mai multe perioade când am fost în suspans relațiile cu Uniunea Europeană. De exemplu, 2013, declarație din 13 februarie de la ora 13 a lui Vlad Filat, care a fost total necoordonată.
Și închisoarea numărul 13.
Da, și închisoarea numărul 13 care a urmat. Această declarație a fost total necoordonată cu instituțiile europene, cu partenerii de dezvoltare cu care aveam atunci relații foarte strânse, guvernarea avea relații strânse și domnul Filat. S-a luat o pauză. A urmat aprilie 2013, demisii, schimbare de guvern, s-au distrus relațiile care au fost stabilite după 2009 pentru a se reface în 2014 cu acordul de asociere și regimul liberalizat de vize. Uite că acum se creează impresia că în ajun de alegeri, guvernarea a decis, luăm o pauză absolut conștientă în relațiile cu Uniunea Europeană, pentru a marginaliza inclusiv participarea observatorilor la alegeri. S-au făcut mai stricte regulile de acreditare a observatorilor pentru a mai face niște mișmașuri, inclusiv cu Șor, care a ieșit la rampă nu de sine stătător, nu din capul lui, ci de comun acord cu anumite personaje din cadrul guvernării. Luăm această pauză și în relațiile cu FMI și în relațiile cu Banca Mondială, organizăm alegeri cum considerăm necesar. Nu este important cine va alege, este important cine va număra și cine va recunoaște rezultatele alegerilor, fapt confirmat de către alegerile din 3 iunie din Chișinău, după care vor urma negocierile pentru crearea coaliției de guvernare și aici va intra domnul Șor. Eu nu exclud că va apare în Republica Moldova Renato Usatăi, posibil și alte personaje. Se va juca din nou dur, la cuțit, amintiți-vă de negocierile din decembrie 2010, atunci când a venit Narîșkin și când se purtau negocieri la Nobel.
Jocul la două capete.
Da, au fost jocul la două capete. Liberalii și liberal-democrații au fost impuși să accepte anumite compromisuri pentru a crea coaliție, chipurile pro-europeane. Nu exclud că situația, într-un fel sau altul, se va repeta în 2019, și europenilor li se va spune: voi ce vreți, ne acceptați așa cum suntem noi și păstrăm cursul european cu participarea nu știu cui, a lui Șor, a candidaților independenți rupți de la Partidul Socialist sau de nu știu unde, sau noi mergem și aducem tancurile rusești la Chișinău, pentru că această sperietoare cu tancurile rusești mai funcționează.
Cum se spune într-un film cunoscut, cartina maslă. Domnul Ciurea, într-adevăr, logodna cu Europa s-a terminat și nu mai...
Nu, s-a luat pauză, Vasile, s-a luat
bine,
pauză.
Da, s-a luat pauză, mai ales în intenția de a scrie cursul european în Constituție.
Pauza a fost luată totuși la inițiativa europenilor, chiar dacă, bun, trebuie să recunoaștem că guvernarea a mai călcat strâmb, da, dar nu a fost intenția
europenii
guvernării.
Europenii nu au validat alegerile din Chișinău, probabil.
Păi, lasă, mă refer, dar... Totuși, decizia a fost luată de europeni. Nu a fost o declarație făcută de Partidul Democrat că nu mai dorim să interacționăm cu Uniunea Europeană, ba din contra. Sigur, eu sunt de acord cu analiza domnului Golea, cu mai puțină ironie, e adevărat. S-a luat o pauză, relația cu Uniunea Europeană nu va funcționa în continuare decât după alegeri, dar după alegeri, europenii și Washingtonul vor fi puși în fața unei dileme. Ei vor trebui să se gândească ce fel de alianță doresc să încropească în Republica Moldova și dacă vor dori să participe la încropirea acestei alianțe. Cunoscând legile geopoliticii, nu cred că Washingtonul și Bruxelles au posibilitatea unui exit din Republica Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat comentatorul politic Anatolie Golea și politologul Cornel Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.